«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки понеділка 26-го кастрышника. І наші теми. Лукашенко загадав подарити послу Швеції книги Алексєєвич від свого ім'я. Санкції супер представників Білорусі можуть припинити письмовою процедурою. Міліція потлумачила, чому Лукашенку не оштрафували за язду на авто непрошпіленим. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарді». У Беларусі здобули 130-мільйонную тонну нафти ад пачатку эксплуатацыі радовішчаў на тэрыторыі краіны. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на прэс-службу кампаніі «Беларусь нафта». Афіцыйна лічыцца, што запасы нафты ў Беларусі распрацоўваюцца з 1964 года. У той год спярша ў жніўні, а потым у кастрычніку былі атрыманыя першыя прамысловыя прытокі нафты. Адкрытае радовішча атрымала назву «Рэчыцкае». Максімальнай здабычай нафты ў Беларусі быў адзначаны 1975 год. У той год здабылі каля 8 мільёнаў тонн нафты. У апошнія 3 гады штогадовы аб'ём здабычы нафты складае крыху больш за 1 мільён 600 тысяч тонн. Да пачатку гэтага года ў Беларусі было адкрыта 81 радовішча нафты і газакандэнсату. У цяперашні час кампанія «Беларусь нафта» вядзе здабычу нафты і газу на 61 радовішчы. Агульны фонд свідравін складае амаль 1000 адзінак, у тым ліку 801 здабываючая.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарді». У арганізацыях Мінска дагэтуль існуе дысбаланс паміж тэмпамі роста прадукцыйнай працы і заробкамі. Пра гэта паведаміла сёння старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанна Раманович. Паводле яе словаў, за 9 месяцаў бягучага года тэмп росту прадукцыйнасці працы склаў больш за 96%, а тэмп павелічэння заробкаў быў вышэйшым – больш за 99%. Апераджальнымі тэмпамі расце прадукцыйнасць працы ў такіх сферах, як гандаль, транспорт і сувязь і фінансавая дзейнасць, паведамляе Белта. Тэмпы росту заробкаў вышэй, чым тэмп росту прадукцыйнасці працы ў асноўным адзначаецца на прадпрыемствах рэспубліканскай формы ўласнасці і безведамственнай падпарадкаванасці, падкрэсліла кіраўніца профільнага камітэта. Нагадаем, што намінальны сярэдні заробак у верасні сёлета склаў у Мінску каля 9 мільёнаў 300 тысяч, у бюджэтнай сферы 6 мільёнаў 600 тысяч.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарді». Мінская РАУС адказала на пытанне, чаму на кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку не распачатая справа за непрышпілены рамень бяспекі падчас кіравання аўто. Адказ у пісьмовай форме атрымаў грамадзянін Коўтун ВВ. Дакумент падпісаў кіраўнік міліцыі Мінскага района Сяргей Семяніда. Цытую: «З улікам адсутнасці падзей адміністрацыйнага правапарушэння падставы для пачатку адміністрацыйнага працэсу адсутнічаюць», паведамляецца ў адказе. Да і спасылаецца на пункт з адміністрацыйнага кодекса «Адсутнасць падзеі адміністрацыйнага правапарушэння», хоць у сеціве ёсць і фото, і відэадоказы. Нагадаем, што 6 кастрычніка на сайце Белта з'явіліся здымкі, як Александр Лукашэнка адкрывае МКАД-2. Кіраўнік дзяржавы вырашыў самастойна праехацца на Мерседесе па новай дарозе. На фота бачна, што ён знаходзіцца за рулём непрышпіленым. Еўрарадыё звязалася з аддзяленнем агітацыі і прапаганды ДАІ Управлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама, каб прафесіяналы патлумачылі, чаму было прынятае рашэнне не прыцягваць кіраўніка Беларусі да адказнасці. Начальнік падраздзялення Алег Цюрын на пытанне не адказаў, прапанаваў скласці пісьмовы запыт ці звярнуцца непасрэдна да Сяргея Барана, начальніка ДАІ Мінскага района, які складаў адказ грамадзяніну Коўтуну ВВ. Аднак службовая асоба не адказвала. Яснага адказу на пытанне, чаму Лукашэнка можа ездзіць непрышпіленым, няма. Магчыма, маецца на ўвазе артыкул номер 7, дзе сказана, што прэзідэнт валодае недатыкальнасцю. У суседскай Расіі, напрыклад, пэўны час таму успыхнуў скандал, калі Владзімір Пуцін і Дмітрый Мядзведзеў не карысталіся рамнямі бяспекі падчас язды на аўто. Тады топ-чыноўнікі апраўдваліся, што прышпіліліся адразу пасля таго, як былі зробленыя здымкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарді». Рашэнне пра санкцыі Еўрасаюза супраць прадстаўнікоў Беларусі могуць прыняць пісьмовай працэдурай. поведомляя Белопан со посылкой на пресс-службу Совета ЕС. На поседжении Совета министров замежных справ у Люксембургу 26 кастрычника белорусское пытание обмерковывать не плануется. У пресс-службы Совета ЕС скажут, что сгодно с регламентом решение про дальнейший лёс санкций может быть принято на любом поседжении Совета ЕС. Цитую. «Не обовязково, каб гэта был Совет министров замежных справ, але калі не запланавана наогул ніякіх паседжанняў, а на гэтым тыдні больш не будзе сустрэч Совета да 31 кастрычніка, рашэнне заўсёды можа быць прынятае пісьмовай працэдурай», паведаміла прадстаўніца прэс-службы. Нагадаем, што 31 кастрычніка заканчваецца тэрмін дзеяння папярэдняга рашэння Савета ЕС аб санкцыях да прадстаўнікоў Беларусі. Пасля завяршэння сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў прадстаўнікі ЕС неафіцыйна паведамлялі, што санкцыі Еўрасаюза будуць прыпыненыя на 4 месяцы. Афіцыйна гэтае рашэнне мае быць аформленае да канца кастрычніка. Па звестках агенцтва Reuters, пад санкцыямі застануцца 4 чалавекі, якіх ЕС лічыць датычнымі да знікнення ў Беларусі палітыкаў напрыканцы 90-х. Гэта Владимир Навумов, былы міністр унутраных справ, Віктор Шейман, былы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, Юрый Сівакоў, у перыяд знікнення палітыкаў займаў пасаду кіраўніка Міністэрства унутраных справ, і Дмітрый Паўліченка, камандзір брыгады спецназу унутраных войскаў Міністэрства унутраных справ. Акрамя таго, хутчэй за ўсё, замарозка санкцыя не закране экспарцёра ўзбраення Белтэхэкспарт.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина у «Петарде». На минулых выходных керавник краины сустракался у Минску с представниками депмиссии. Разом садили древо миру у гонор 70-годия заканчивания войны и заснования ААН. Подчас неформальной размовы амбассадор Швеции Мартин Оберг повиншовал Беларусь и ее керавника с Нобелевской премией и признался, что не читал творов Светланы Алексеевич. Лукашенко так само сказал, что не особливо знаем с творчестью письменницы. По его словам, коли в Светлане Алексеевич не присвоили Нобелевскую премию, то он бы и не ведал, кто она такая. А на наступный день заявил, что нобелевская лауреатка не лечит себя белорусской и поливает Беларусь брудом за межами краины. Протяг темы у нашем репортаже.
23 кастрычніка ў пятніцу кіраўнік краіны садзіць дрэва міру і ўстойлівага развіцця разам з прадстаўнікамі дыпмісій. У размове з амбасадарам Швецыі Мартінам Обергам, які віншуе Лукашэнку і Беларусь з Нобелеўскай прэміяй, прэзідэнт прызнаецца, што ўзнагарода разварушыла нашу грамадскасць і практычна адкрыла для яго пісьменніцу Святлану Алексіевіч.
Вы знаете, если бы не присвоили между нами, говоря, Нобелевскую премию, ну я бы и не знал её так. Говорят, она оппозиционерка какая-то, я и не слышал об этом. Поэтому вы не слушайте, что там оппозиционерка, не оппозиционерка. Никакая она не оппозиционерка. У нее есть свое мнение. Оно было и в советские времена, это мнение. Ну, каждый человек имеет право мнение иметь при себе и высказывать. Ну, она на барикады никого не звала.
Напрыканцы размовы з Обергам, які кажа, што самому трэба яшчэ пачытаць Алексіевіч, Лукашэнка просіць за свайго імя падарыць паслу апошняе выданне твораў пісьменніцы. На наступны ж дзень, у суботу 24 кастрычніка, Александр Лукашэнка зноў згадвае Нобельскую лаўрэатку. Толькі цяпер, падчас уручэння ордэна Францыска Скарыны расійскаму кампазітару-папсавіку Віктару Дробышу, з вуснаў прэзідэнта Беларусі гучаць зусім іншыя словы пра Алексіевіч.
Не успелі яшчэ получыць ее выехали за пределы страны и постарались ушат грязи вылить на свою страну. Это неправильно, это не оппозиционность, потому что родину, свою землю, как и своих родителей, свою мать не выбирают. Она такая, какая она есть. И если ты плохо говоришь о родине, стыдишься ее, значит ты прежде всего плохой сын.
Отказу Светланы Алексеевич на спич Лукашенки долго чакать не доводится. У интервью российской радиостанции «Говорит Москва» письменница тлумачит, что николи не критикует белорусский народ, а только политичные кроки его керовника. Алексеевич признается, что обрадовалась веншаванию Лукашенки с премией Нобеля, подумала, что он все ж таки политик. Але комментар на вечерине Дробыша меркует литература. Тарка свечыць пра тое, што віншаванне зроблена ў межах выбараў, каб трымаць твар перад сваім народам.
Я кепска ўяўляю, што калі іх нейкі пісьменнік пакрытыкаваў Абаму ці Мерхель, то яны бладзілі такую крыўду, наогул казалі пра гэта. Гэта меркаванне чалавека. Я спадзяюся, што мы жывем не пры феадалізму, і я спадзяюся, што што Лукашэнка не думае, як французскі манарх. Дзяржава гэта я. Калі крытыкуеш яго, значыць крытыкуеш народ. Гэта не зусім так. Калі гэта абраза беларускага або рускага народа, то я не ведаю, дзе і ў якім часе мы жывем.
Нобелеўскі лаўрэат Святлана Алексіевіч у шматлікіх інтэрв'ю сапраўды крытыкуе дзейнасць кіраўніка Беларусі, і, магчыма, многія яе словы маглі абурыць Лукашэнку. Еўрарады ў сваю чаргу пацікавілася ў спадара Марціна Оберга, амбасадара Швецыі, ці атрымаў ён падарунак ад кіраўніка Беларусі. Спадар Оберг запэўніў Еўрарады, што яму пацвердзілі, што кнігі будуць, праўда, невядома ў якім фармаце, ці то дашлюць па пошце, ці то нехта з МЗС прывязе ўласнаручна. Дарэчы, пасля таго, як беларусы даведаліся, што Нобель наш, яны рынуліся ў кніжныя крамы і літаральна размялі кнігі Святланы Алексіевіч. І паколькі цяпер набыць кнігі пісьменніцы непроста, тым больш усе 5 Еўрарадыё вырашыла дапамагчы МЗС з пошукамі. Калі ў Белкнізе і Светачы нас расчаравалі, кніг няма магчыма будуць у лістападзе, то ў Акадэмкнізе нас абрадавалі.
«Цинковыя мальчыкі, вайны і женскае ліцо, паследні свідзецель і время секонд-хэнд». Чернобыльской молитвы у нас нету. 344 000 каждая. Так, это, да, Москва 13-го года.
Маша Колесникова, Еўрарады.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка, 26-го кастрычника. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еўрарадио.